Jedným zo spôsobov, ako sa športovci môžu dostať k verejným peniazom, je tzv. Top team. Štvrtinu z rozpočtu, čo je asi 1 000 000 eur, čerpajú zdravotne znevýhodnení športovci. To sa však nepáči niektorým predstaviteľom športových zväzov. Prečo to tak je a na čo sú peniaze využívané, sa v dnešnom podcaste budem pýtať Jána Riapoša, prezidenta Slovenského paralympijského výboru. Ja sa volám Michal Červený a som športový reportér denníka N. No ja keď som písal o tom top týme, kde bolo leitmotívom to, že dotáciu dostali aj psie záprahy a rybolov, tak obvolával som si funkcionárov, tak medzi nimi tam vznikajú také krivdy, že ale pozrite sa, že kanoisti koľko dostali, ale pritom majú nízku konkurenciu, takisto hovorili tie veľké športy o tých menších, že je ľahšie získať medailu na majstrovstvách sveta kanoistov ako na majstrovstvách sveta, ja neviem, šprinterov. Ale potom prišla aj taká vec, že ale pozrite sa, štvrtinu z tých peňazí majú aj zdravotne znevýhodnení. A keď sa teda bavíme o Henriete Farkašovej, tak ona na olympiáde mala priemerne možno 10 súperov v tých pretekoch, ak sa
12.
12, približne takto. Počúvate aj vy často tento argument ľudí, že vlastne nemá takú konkurenciu, nemusí sa tak namákať a preto by mala mať menej peňazí?
Je to najčastejší argument, ktorý počúvame a je to znovu to pramení z nevedomosti, pretože ako sa treba kvalifikovať na olympijské hry, tak sa treba aj kvalifikovať na paralympijské hry. V rebríčku ATP je 1500 športovcov, ale na Australian Open môže štartovať len 64 alebo 128, lebo tam prebieha nejaká kvalifikácia. Čiže vy nebudete hodnotiť, ak hodnotíte na Australian Open a pozrite si, aká bola účasť, tak poviete, avšak tam štartovalo len 64 tenistov, čo to je. Ak nepoznáte, že je to nejaká kvalifikácia. Čiže aj v našom športe, poviem to na veľkých číslach, na olympiáde môže štartovať na letnej 10 000 športovcov, na zimnej len 4 000. A v 22 alebo 24 športoch. Čiže nápočet a kvalifikácia. Ak niekto bude porovnávať len počet štartujúcich na olympiáde a paralympiáde, tak musí poznať proces nominácie a kvalifikácie, ktorý nám beží napríklad do Tokia už tretí rok, štvrtý rok. A to znamená, musíte sa najprv dostať na nejaké európske podujatie, aby ste sa dostali na svetové. A zo svetového, keď sa vám podarí, tak sa kvalifikujete potom na samotné paralympijské hry. Čiže ten nápočet na paralympiáde nie je výsledkom, že len 12 športovcov športuje na celom svete, ale je procesom nominácie a kvalifikácie. Samozrejme, prirodzene je logické, že početnosť športov, tak ako v olympizme sa nedá porovnávať, tak sa nedá ani v paralympizme. Niektoré športy sú populárnejšie, niektoré menej, ale myslím si, že vo všeobecnosti platí, že vyhrať akékoľvek podujatie na medzinárodnom podujatí je to najdôležitejšou métou a poslaním, ktoré športovci majú. A porovnávať športy medzi sebou sa určite nedajú. Tam sa spravodlivosť asi nedá nastaviť. A to je dlhodobá diskusia aj vo vzťahu podpory futbalu a hokeja ako dvoch dominantných športov na Slovensku, ktoré boli vyčlenené v zákone o športe samostatným financovaním. A práve jeden z argumentov bol, že sú to nielen najpopulárnejšie, ale aj najpočetnejšie športy. A teraz si položíte otázku, najpočetnejším športom na Slovensku je stolný tenis. Aj z medzinárodného hľadiska, lebo má najviac medzinárodných krajín. Je tam 212 krajín, ktoré sú súčasťou Medzinárodnej stolnotenisovej federácie. A na Slovensku ho hráva aj najviac registrovaných športovcov.
Je ako futbal, však tam je nejakých 300 000 ľudí.
To je presne o tom, aby sa vyčistila situácia, kvôli tomu v podstate nastavoval nový zákon o športe, register, mal fungovať už tzv. Informačný systém športu, kde by sa mali tieto veci, ten ešte stále nie je dokonalý a nie je spustený, čiže sa ťažko verifikujú údaje, do akej miery, kto je ešte registrovaný a aktívny, a kto nie je registrovaný a aktívny. Čiže dneska je to len uhol pohľadu, ktorý zvolíte v akomkoľvek športe, do akej miery má byť jedno z kritérií, napríklad početnosť ľudí, ktorí to robí. Položím vám otázku. Na majstrovstvách Slovenska v biatlone minulý rok štartovali 3 ženy. U nás ani neotvorí tá disciplína. A biatlon na Slovensku ženský, vďaka Nasti Kuzminovej, je jeden z najpopulárnejších športov. Je početnosť daného športu, ak zrátate, že koľko žien na Slovensku robí biatlon dneska v súčasnosti?
Myslím si, že tí funkcionári argumentujú skôr tou konkurenciou na medzinárodnom poli.
No, na svetovom pohári v biatlone sa zúčastňuje okolo 70 až 80 pretekárov. Martin France mal na paralympiáde počet štartujúcich 79, na svetovom pohári sa zúčastňuje okolo 120-130 pretekárov mužov. Prispiejeme napríklad lukostrelec Marcel Pavlík, štartoval teraz v Las Vegas najväčšom podujatí v konkurencii 1400 pretekárov, skončil štvrtý. Čiže potom je správna otázka aj to, ak budeme mať väčšiu konkurenciu ako športovci bez zdravotného znevýhodnenia, máme si pýtať viacej peňazí?
A
je to cesta niekam? Viete, k tomu smerujú. Ak niekto spochybňuje zlatú olympijskú medailu Michala Martikána za to, že mal menšiu konkurenciu,
ano,
ako,
myslím, že
ako niekto... čiže teraz povieme, že Michal Martikán dostane menej ako Peter Sagan, že k tomu smeruje. To je cieľ spochybňovania. Myslím si, že to nie je správna cesta, pretože tá rôznorodosť, popularita v Spojených štátoch amerických je baseball jeden z najpopulárnejších športov. Ak jedno z kritériem je popularita, na Slovensku ani nerobíme, alebo kriket, alebo rugby. Prečo potom Slovensko nedáva oveľa viacej peňazí na tieto športy? To nedáva logiku, nejaká početnosť z medzinárodného hľadiska. Čiže nastavovanie týchto kritérií je veľmi obťažné a zložité. A nikdy nenájdete kľúč, ktorý bude vyhovovať všetkým, ale mal by byť čo najobjektívnejší.
A vy chápete pohľad tých vašich kritikov, že prečo to hovoria, akú majú motiváciu?
Jasné, ak si pozriete film The Best of Men, to je životný príbeh doktora Gutmana, zakladateľa paralympizmu, ktorý v roku 1948 zorganizoval prvé hry paralympionikov po druhej svetovej vojne, tak vtedy ho jeho vážni kolegovia v roku 1948, keď povedal, že počas olympijských hier bude v Stoke-Mandeville športové podujatie pre vozičkárov vojnových veteránov, zúčastnilo sa ho 14 mužov a dve ženy, tak vtedy ho jeho kolegovia opívali, že pre týchto kriplov chceš organizovať nejaké športové hry a znesvetiť olympijské hry, tak tam sme začínali, viete, takže mňa už neprekvapí nič.
Tak sme celkom ďalej, ako keď to
sledujem. Od roku 1948 Veľká Británia prešla svojou cestou a chvála Bohu aj Slovensko. Takže v tomto myslím si, že je ešte veľmi veľa, čo treba urobiť, ale nehodnotím to vôbec negatívne, skôr pozitívne, že sme sa dostali veľmi veľa. A skôr ma tak ako keby mrzí, že sa s tými našimi úspechmi nevedia stotožniť športovci bez zdravotného alebo funkcionári, ktorí riadia zdravý šport, ako keby nás vnímali len prostredníctvom peňazí a nevnímajú úspechy, ktoré dosahujú paralympionici na medzinárodných podujatiach, a to sú športové výkony. Ak si zoberiete športové výkony na posledných či zimných alebo letných paralympijských hrách, tak v Rio de Janeiro na 1500 metrov športovci nevidiaci bežali rýchlejšie ako olympionici. A tam sa nikto nepýta, viete, čas. Ak Veronika Vadovičová
strieľa... Tam to bolo spôsobené tým, že tí zdraví mali nejakú taktiku medzi sebou, takže kvôli tomu to...
Paralympionici netaktizujú, tak takisto sa taktizuje.
Takže sa celkovo tie výkony asi nemôžeme porovnať, ale toto bol jeden taký, že výnimočný. Výnimočná taktika na
jednej strane. Pozrite si 100 metrov svetový rekord amputovaného.
Ako tým nechcem spochybniť tie výkony, ale toto bolo takto vysvetlené.
Ale chcem upriamiť pozornosť, že sa treba pozerať na športový výkon. Kam sa ľudia na dvoch protézach až dostali, že ako rýchlo dokážu bežať. Akože zavrite si oči a choďte na kopec, na ktorom v Soči mali problémy sa zdraví a odmietli sa pustiť z toho kopca, keď povedali, že je to o zabitie. Takže zoberte, že ste nevidiaci a lyžujete na tom kopci. Tak viete, treba sa pozerať na ten športový výkon. Nie na to, že či človek nevidí, alebo sa pohybuje pomocou vozíka, alebo nepočuje.
Prečo sú slovenskí paralympionici úspešnejší medailovo ako olympionici?
To je znovu vo všeobecnosti vec, ktorá sa veľmi ťažko porovnáva. V každom prípade myslím si, že v športoch, kde sme nastavili určitý systém fungovania a funguje nám od mládežnického športu, to znamená od projektov, že hľadáme talenty, na ktorých sme našli Veroniku Vadovičovú, Jakuba Kraka a mnohých iných významných paralympionikov, systematicky s nimi pracujeme a máme určité know-how na to, ako naučiť veľmi dobre lyžovať nevidiacich športovcov, a to je presne tá metodika, ktorá súvisí s navádzaním a s dobrým navádzaním a všetko, čo k tomu patrí. Nie je jednoduché, a s čím dlhodobo bojujeme. Len dvaja paralympionici sú zaradení do strediska pri ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Veronika Vadovičová a Radko Malenovský. Vybudovať systém do budúcnosti, keď nebudú mať pokryté sociálne zázemie. Čiže dneska sme ako keby na hranici toho, ako pokračovať aj v paralympizme, a pokiaľ sa tento trend nezachytí, tak už ani paralympionici nebudú nosiť z medzinárodných podujatí medaile a bude to veľký problém do budúcnosti, pretože profesionálny šport zdravotne znevýhodnený, paralympický, sa posúva veľmi rýchlo, a to nehovorím len ja, to hovorí aj veľmi renomované medzinárodné inštitúcie, ako je UNESCO, ako sú Medzinárodný olympijský výbor, ako hovorí športový marketing. Ľudia, ktorí sledujú paralympizmus z medzinárodného hľadiska, stačí si len pozrieť čísla, koľko financií prichádza do paralympizmu a ako veľmi sa rozvíja tento šport. Poviem to aj na príklade Jozefa Metelku, ktorý robí dráhovú cyklistiku. Bohužiaľ na Slovensku dráhovú cyklistiku nemáme kde na profesionálnej úrovni realizovať, nakoľko nemáme dráhový velodrom. To znamená, je pripravovaný vo Veľkej Británii s profesionálmi, má svojho profesionálneho trénera, ale potrebuje aj profesionálne materiálno-technické zabezpečenie. Čiže hrá sa s dekami na váhe daného bicykla. Ak by tento športovec nemal materiálno-technické zabezpečenie a nerobil, tak by nemohol byť ani najrýchlejším dráhovým cyklistom na 4 km v Slovenskej republike.
Vy ste aj, váš výrok je vlastne, že Slovensko má lepšieho cyklistu ako Peter Sagan. To ste teda hovorili o Jozefovi Metelkovi?
Určite áno. Tak není jednoduché. Treba si uvedomiť, že Jozef Metelka robí dva športy. Je to pod cyklistikou, ale robí dráhovú aj cestnú cyklistiku. A keď si pozriete, že či máme majstra sveta, Peter Sagan mal pokus v Rio de Janeiro štartovať v druhom športe, to bola horská cyklistika, kde vlastne mal dostatočné skúsenosti a tento pokus mu nevyšiel. A my, Jozef Metelka robí ročne vlastne aj dráhovú, aj cestnú cyklistiku. Takže v tomto je výnimočný, pretože není jednoduché v profesionálnom športe dokázať byť majstrom sveta v týchto dvoch športoch. Takže v tomto myslím si, že treba len zložiť klobúk dole pred Jozefom Metelkom.
Aké sú pre slovenských paralympionikov podmienky v porovnaní s českými? Narážame na prípad Borisa Trávnička, ktorý zmenil občianstvo a tvrdil, že to je kvôli tomu, že na Slovensku má vyššiu podporu. Aké sú pomery v Česku a prečo je to tam inak ako u nás?
Česká republika má dlhodobý problém v paralympizme, nakoľko Český paralympijský výbor a jeho funkcionári sa rozhádali. Zhruba pred 10 rokmi to začalo. Stratil svoj kredit na úrovni podpory zo strany štátu až do takej miery, že v roku 2012 Medzinárodný paralympijský výbor pohrozil Českej republike, že im pozastaví členstvo v Medzinárodnom paralympijskom výbore a jeho športovci nebudú môcť štartovať v Londýne, maximálne pod vlajkou nezávislej inštitúcie, v tomto prípade Medzinárodného paralympijského výboru. Ten rozkol názorový trvá doteraz a Česká republika je jedna z mála krajín, kde v podstate ten, by som povedal, názorový prúd dôrazu je postavený na zdravotnom znevýhodnení ako na športe. To znamená, Český paralympijský výbor ide skôr cez to, že chce vo všeobecnosti podporovať rozvoj športu zdravotne znevýhodnených, ale nie šport pre zdravotne znevýhodnených. Čiže ide skôr tou tendenciou do roku 1993 vytvárať dobré podmienky pre šport, ale nerobiť ho na profesionálnej úrovni. Čiže dneska musíte mať určité priority a v paralympizme to je rizo športová organizácia. Keď sa nebudete zaoberať profesionalizáciou športu pre zdravotne znevýhodnených, tak to bude všeobecná podpora ako pre rozvoj športu v Slovenskej republike. Čiže vy potrebujete mať jasný cieľ a to chýba Českému paralympijskému výboru. Preto stratil podporu partnerov, preto stratil podporu štátu a dneska sa snaží ako keby znovu získavať. A preto sme aj kontaktovaní zo strany českých paralympionikov, že chcú reprezentovať Slovenskú republiku práve kvôli podmienkam, ktoré sú na Slovensku lepšie ako v Českej republike.
A aké to v Maďarsku? Pretože vieme, že v tom klasickom športe premiér Viktor Orbán rád sa ukazuje na futbale. Masívne sú podporovaní plavci, ktorí sú úspešní na olympiáde a on rád si robí takú propagandu, by som povedal, že cez šport. A považuje to za takú národnú hrdosť. Ako je to medzi paralympionikmi v Maďarsku?
Podobne ako v olympizme, šport tam má obrovskú prioritu vlády a aj samotného premiéra, čiže infraštruktúra, uchádzanie sa o poriadanie alebo kandidatúry na olympijské a paralympijské hry. Bolo toho jasným dôkazom, samozrejme potom verejnosť sa jasne zasadila, že nechce organizovať olympiádu v Budapešti, ale má vytvorenú jasnú strechu, kde paralympizmus patrí a paralympionici majú rovnocenné podmienky s olympionikmi, takže jak podpora vo vzťahu financovania rozvoja športu a podpora športových reprezentantov aj tých špičkových je na rovnocenej úrovni. Skôr by som povedal príklad zo Srbska, kde krajina, ktorá má veľké ekonomické problémy, vytvára rovnocenné podmienky pre olympionikov aj paralympionikov a práve výrazným nástrojom pre rozvoj športu v Srbskej republike bol napríklad športová renta. To znamená, tam automaticky medailista z olympijských a paralympijských hier má svoj sociálny program vyriešený tým, že bez ohľadu, že či je v dôchodkovom veku alebo nie, dostáva automatický príspevok zo štátu, ktorú mu umožňuje potom sa nerušene pripravovať, čo viedlo k tomu, že mnoho srbských paralympionikov, a je ich veľmi veľa s ohľadom na vojnový konflikt, ktorý tam bol, sa zapojilo do diania v športe a zapojilo sa veľmi aktívne. Viem to najlepšie zo stolného tenisu, keď niekedy v minulosti chodili dvaja, traja športovci, dneska srbská reprezentácia v stolnom tenise má 20-25 športovcov, čiže tam vidíme obrovský nárast záujmu pre paralympizmus ako taký.
A aké sú paralympijské veľmoci? Zhoduje sa to s tými veľmocami, čo vidíme aj na olympiáde?
Určite áno. Tak myslím si, že Spojené štáty americké, Veľká Británia, Austrália, Čína, Korea, Japonsko. Dneska, ak prídete do Japonska, nevidíte absolútne žiadny rozdiel medzi olympiádou a paralympiádou. Sú to totožné symboly. Krajina organizuje jeden projekt, a to je olympijské a paralympijské hry. Jeho nadnárodní partneri, ako Toyota, ktorý je partnerom olympizmu a paralympizmu, vytváranie mobility, ak si pozriete v podstate filozofiu fungovania tohto výrobcu, myslím si, že to je aj myslenie, ktoré tam je. Tam sa žiadny rozdiel v podstate nerobí a je to niečo, čo v tej inklúzii už je niekde na konci, že už je to druhé, ale je to na konci. Čiže dneska tá plnohodnotná zapojenosť, ja som sa vrátil pred mesiac a pol dozadu, sme boli v Japonsku kvôli olympiáde, máme partnerské mesto Gifu, kde dôraz na podporu, v podstate mali sme besedu na japonských školách, kde deti sú edukované o športe boča. Keď dneska prídete na slovenskú školu a niekomu poviete z tých detí, že aký je to šport boča, tak vám ani nevedia povedať, aký to je šport. Tam každé dieťa zdravé sa učí hrať boču, aby vedelo pochopiť princíp tejto hry. Čiže dneska, ak sa inšpirovať a vo všeobecnosti platí, tak obrovský trend rozvoja športu je hlavne na ázijskom kontinente, čo potvrdzujú v podstate aj kandidatúry. Hovorili sme o tzv. Ázijskom tripe, keď zimné paralympijské olympijské hry boli v Pjongčangu, nasleduje teraz Tokio a čaká nás Peking 2022, až potom sa vlastne Európa vráti. A Japonci silne uvažujú o tom, že sa zapoja do procesu a zabojujú o olympiádu a paralympiádu v zimnu 2026, takže možno znovu ďalšia zimná paralympiáda, tretia v poradí, bude na ázijskom kontinente.
Čo pre človeka, ktorý má zdravotné znevýhodnenie, znamená ten šport ako taký? A je tam možno pomer tých ľudí aktívne športujúcich vyšší, nižší alebo rovnaký ako medzi ostatnou populáciou?
Na Slovensku máme jediné zariadenie, ktoré sa zaoberá úrazmi a liečenie pourazových stavov po poranenia chrbtice a miechy. Ročne tam pribudne okolo 2000 klientov, ktorí...
Kováčova?
Kováčova, Národné rehabilitačné centrum Kováčova, ktorí hľadajú po úraze spôsob. A vlastne ja som takisto prešiel týmto zariadením. A tu máme otestované, pretože sme tam vybudovali paralympijské motivačné centrum, ako šport dokáže rýchlo búrať bariéry, akýkoľvek. Na tom je postavená aj olympijská Kalokagatia a Ekecheria. Šport ako nástroj sociálnej rehabilitácie a sociálnej motivácie, to je jeho základný princíp, na čom je postavený. A platí to aj v športe zdravotne znevýhodnených, pretože šport dokáže veľmi rýchlo zbúrať bariéry. Bariéru, ktorá sa vytvára nielen tým, že sa vám stane úraz, ale bariéru, že dokážete oveľa rýchlejšie prekonávať prekážky. To znamená, šport vás učí hrať fair play, dokáže bojovať. To znamená, vytvorí vám predpoklad, že dokážete prekážky nie odkladať, ale ich aj riešiť. Baron Pierre de Coubertin to zadefinoval. Človek nie je iba telo a duch, ale telo, duch a charakter. A staroveké národy to dávno vedeli a my to tak obtiažne kriesime. Ak je jediný nástrojom na budovanie charakterného jednotlivca pohyb a pohybové aktivity, tak sa spýtajme, že koľko hodín telesnej výchovy na Slovensku máme. Máme dve a ľudia už zvažujú, že aj to je veľa. Keď sa bola diskusia o tom, že sa má pridať tretia hodina, tak sa zdvihla vlna ako keby protestov. Pohyb je prirodzená súčasť akéhokoľvek jednotlivca na tejto planete, nevynímajúc človeka so zdravotným znevýhodnením. Čiže ak ho chcete aktivizovať, a poviem to na rôznych príkladoch, ak je vozičkár pripútaný na svoj vozík, na to, aby sa do neho posadil, potrebuje mať silné ruky. Stáva sa v úvodzovkách profesionálnym športovcom, pretože bez dobrej kondície sa nedostane do svojho auta, nedokáže sa presunúť na toaletu, nedokáže si v podstate sa presunúť sám na posteľ, kdekoľvek inde. Ten človek potrebuje začať chodiť na posilovne, aby nabral svalovú hmotu a kondíciu na to, aby mal dostatočné svaly, aby sa dokázal sám. Ak je samostatný, tak jeho kvalita života rastie. Pre štát to má obrovský ekonomický dosah. Povedzte mi iný nástroj na to, aby človek nejakým spôsobom sa plnohodnotne vrátil do spoločnosti. Ja nehovorím o tom psychologickom efekte, pretože tí ľudia, a máte to, ak si zoberiete biológiu, máte endorfíny, ako ich dostanete? Len kyslíkom a potrebujete pozitívnu reakciu na to, aby ste aj pozitívne zvládali svoj život a pohyb a pohybové aktivity sú na to ideálne.
Tá odpoveď je, že zo zdravotne znevýhodnených ľudí asi koľko nejakým spôsobom športuje. Máte nejaké čísla alebo aspoň pocitovo, že...
Či to... Veľký problém Slovenskej republiky, že nemáme štatistiky. Viete, my dneska varíme z čísel, ktoré neexistujú. Ak sa spýtate, koľko ľudí so zdravotným znevýhodnením je na Slovensku a spýtate sa kohokoľvek, tak vám nikto neodpovie. Neodpovie vám sociálna poisťovňa pre ochranu osobných údajov, neodpovie vám ministerstvo zdravotníctva, pretože si úplne ináč. Môžeme vychádzať zo všeobecných predpokladov. WHO, Svetová zdravotnícka organizácia, hovorí o tom, že na svete je približne 10% ľudí so zdravotným znevýhodnením. Dneska tú prognózu zvýšili možno až na 12% z ohľadom prichádzajúcich novodobých chorôb. ak to prepočítam na pomery Slovenskej republiky, že nás je 5 miliónov, tak zhruba 500 tisíc ľudí na Slovensku má nejaký zdravotný problém. Takže to je jediná štatistika, ktorou sa môžeme, koľko je z toho vozičkárov, nevieme, pretože nemáte presný údaj. Sociálna poisťovňa si sleduje svoje štatistiky a to sú ľudia len, ktorí poberajú invalidný dôchodok. A ministerstvo zdravotníctva si sleduje svoje štatistiky, čiže dneska nemáte presnú štatistiku, aby ste sa dopracovali k nejakému verifikovanému číslu, na základe ktorého by ste to mohli povedať. Ja osobne si myslím, že napríklad máte to aj pri sčítaní obyvateľstva, ktoré sa chystá, tak možno tam by ste možno našli, ale to tiež nie je údaj. Možno zdravotne znevýhodnených je viacej ako rómskej komunity, ktorá je na Slovensku, akurát nikto nevie povedať, že či je to tak alebo nie.
Grom nášho rozhovoru bolo teda financovanie športu. Môžete veľmi v krátkosti odpovedať teda, že ako to na Slovensku funguje, teda ten stav, ste s ním spokojní, je lepšie ako v minulosti, darí sa ho zlepšovať alebo chcete ešte na tom do budúcnosti pracovať?
Ja ako športovec a človek, ktorý je zodpovedný za Slovenský paralympijský výbor na ešte najbližšie 3 roky, tak pracujem s takzvaným antickým ideálom a v tom prípade nebudem nikdy spokojný, pretože priblížiť sa k ideálu, to je vaša cesta. A šťastný je ten, ktorý kráča po tej ceste a nechce byť už na konci. Čiže je dôležité, aby vaša cesta... Problémy boli aj budú a v tomto mňa úraz vycvičil, viete, že vedieť sa vysporiadať s vašim životom aj s problémami, ktoré prichádzajú. Takže spokojný určite nikdy nebudem a v každom prípade sa budem snažiť odbornú aj širokú verejnosť presvedčiť, že šport pre nich má obrovský význam a aj pre komunitu zdravotne znevýhodnených má obrovský význam. Hľadajme spoločne to, čo nás spája, nie rozdeľuje. A olympijské a paralympijské hry sú toho nádherným príkladom, ako šport, ako jeden z mála nástrojov dokáže ľudí spájať bez rozdielu vierovyznania, bez rozdielu náboženského pohľadu, bez rozdielu zdravotného znevýhodnenia, bez rozdielu čohokoľvek prídu na olympijské, paralympijské hry. Ak ste niekedy boli v jedálni na olympiáde alebo paralympiáde, tak to pochopíte, že na mieste, kde sa stravuje 4000 ľudí, dokážu za jedným stolom fungovať všetci. Takže toto je odkaz, ktorý by mal byť a ktorý by mal vytvárať aj Slovenská republika, aby šport spájal a nerozdeľoval.
Vy ste tu povedali, že vás úraz naučil, ako sa vysporiadať so životom. Ja keď som si robil rešerš na tento rozhovor, tak ma tak zaujalo, že medzi zdravotne znevýhodnenými ľuďmi funguje akýsi čierny humor. Tak mňa by tak zaujímalo, že keď sa s niekým zdravotne znevýhodneným rozprávam a prichádzam do kontaktu, že ako to, že čo si ja môžem dovoliť, že keď je to také, že som príliš opatrný, či ho to neurazí a nemá pocit, že on nechce byť nejaký iný, alebo keď si spravím príliš stranu, že či to neprestrelím, že ako sa na toto pozerať z toho pohľadu
ako na bežného človeka, takisto keď komunikujete s nejakou babou alebo so svojím kolegom, takisto neviete, že či neprestrelíte, že tu úraz alebo zdravotné znevýhodnenie nehrá žiadnu úlohu a v podstate iba interakcia, to znamená náš vzájomný kontakt nastavuje to, že či je to v poriadku alebo to nie je. Že máme teraz veľký mobilný operátor má a využíva vozičkára pre v podstate zmiernenie pohľadu, že aj títo ľudia si dokážu sami zo seba urobiť srandu a nie sú ničím iným rozdielný od nás, je to len spôsob iného pohybovania sa, ale ešte to neznamená, že sú tí ľudia niečím iní. V tomto prípade netreba sa toho báť a vytvárať čo najviac mostov na to, aby títo ľudia medzi sebou intenzívnejšie komunikovali. Čím viacej budú komunikovať a čím viacej informácií bude zdieľaných o ľudí so zdravotným znevýhodnením, tým jednoduchšie sa bude aj pristupovať majorite k nám a opačne.
A zdravotne znevýhodnení medzi sebou majú nejaký taký špecifický humor, ktorý...
Obrovský.
Áno, ako to som počul od kolegov, ktorí boli na paralympiáde, že toto sú veci, ktoré si zdravotne neznevýhodnení ľudia medzi sebou asi tak bežne nepovedia, ako si aj medzi sebou povedia, že čím je to podľa vás spôsobené, že sú takí zvyknutí, že ten život je tvrdý, alebo takto si to zľahčuje, alebo kvôli čomu?
Ten úraz posúva vaše hranice, bolesti, pohľadu na život, zmení vaše rebríčkové nastavenie hodnot vo vašom živote. V tom prípade samozrejme ten pohľad na život je úplne iný. Ak dneska nemáte nohy alebo sa pohybujete pomocou vozíka alebo nevidíte, tak prirodzene sa na to pozeráte s nadhľadom, tak ako vy to vnímate, že je to ťažké, náročné, tak pre nás je to samozrejme tiež ťažké a náročné, ale má to aj rozmer, nad ktorý sa vieme povzniesť. To znamená, nespôsobuje vám to takú traumu, ako si možno myslí tá majorita. Čiže ak by sme si prestali robiť srandu, alebo ak by sme vylúčili viac menej humor z nášho života, tak si viete predstaviť, že ako náročné je potom každý deň fungovať na vozíku. Čiže humor je obrovský nástroj a prostriedok takisto na debarierizáciu hlavne mentálnych bariér, ktoré sa vytvorili v spoločnosti, a prial by som, aby bol čo najviac prítomný, pretože možno ešte viacej urobí ako buranie tých architektonických bariér v spoločnosti.
Aký je progres a starostlivosť celkovo zdravotne znevýhodnených ľudí na Slovensku, dajme tomu od roku 1993, keď to možno aj vy viac vnímate, keďže odtedy ste aj vy v tejto situácii?
Práve ľudia so zdravotným znevýhodnením po roku 89 sa možno nadiali o lepšie fungovanie v ich živote. Ak si pozriete systém fungovania človeka do roku 89 so zdravotným znevýhodnením, tak to boli skôr komunity uzatvorené. Otvorená spoločnosť hovorí aj o tom, že vo všetkých oblastiach by sa mala zaoberať aj ľuďmi, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, a nielen to zdravotné. V roku 93, keď vznikala Slovenská republika, tak boli rôzne diskusie, ako majú vyzerať jednotlivé rezorty. Šport patrí pod ministerstvo školstva dlhodobo, v podstate od roku 93, a snaží sa vytvárať štátnu politiku nielen pre vedu, výskum a vzdelávanie, ale aj pre šport. Trochu našou smolou je, že ten šport je vždy na konci toho rezortu, a môžem povedať, že od roku 93 sa neudiala zásadná reforma športu v Slovenskej republike, nakoľko vždy sa hľadali len spôsoby ako keby dobiehania alebo doľaďovania medzinárodných trendov, fungovania, ale veľmi ťažko sme kreovali štátnu politiku pre šport. Možno príchodom ministra školstva pána Dušana Čaploviča sa spustil proces a verejná diskusia, ako má šport na Slovensku vyzerať, čoho dôsledkom bol vznik nového zákona alebo novelizovaného zákona o športe, ktorý nastavil procesy. Ak si niekto myslel, že to je už konečná, tak sa veľmi mýlil, pretože nakoľko to je len začiatok nejakého procesu a tento proces treba dotiahnuť do úspešného konca alebo sa snažiť, aby sa kreoval a tvoril na základe potrieb občanov Slovenskej republiky s ohľadom na medzinárodné dohovory. Ak budeme hovoriť špeciálne o zdravotne znevýhodnených, tak do roku 93 myslím si, že šport nikto vôbec možno ani nevnímal, že sú tu ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí môžu aj športovať. Čiže našou prvou radou bolo úlohou urobiť určitú osvetu, že ako fungujú olympijské hry, tak fungujú aj paralympijské hry. A v každom prípade, ak športovci majú ambíciu sa niekam kvalifikovať a dostať, tak každou z nich je najväčšia úroveň podujatia. Čiže ak to zoberiem, každé dieťa sa identifikuje prostredníctvom úspešných olympionikov, tak ľudia so zdravotným znevýhodnením potrebujú sa identifikovať prostredníctvom úspešných paralympionikov. Ak Slovensko nebude mať medailistov z olympijských a paralympijských hier, veľmi ťažko bude rozvíjať motivačné programy pre ľudí širokospektrálne, pretože potrebujete mať identifikáciu aj prostredníctvom osôb a ich úspechov. Pre celkový vznik športu zdravotne znevýhodnených sme v prvom rade sa snažili zmeniť dôraz. Ten dôraz už len v slovnej podobe. Ideme robiť pre postihnutých občanov športové aktivity, alebo ideme robiť šport pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
Ano, čiže tam cítite istý rozdiel.
Cítite tam nielen slovný rozdiel, a to je filozofia, ktorú napríklad OSN definuje od roku 1948 pre vytváranie podmienok s občanov so zdravotným znevýhodnením.
A teda u nás to prišlo až v roku 1993.
OSN vydalo tzv. Dokument práv, je to charta, ktorá je medzinárodná, ktorú ratifikovalo Slovensko od roku 2006, začal ten proces a v roku 2010 ju aj podpísal prezident Slovenskej republiky. A ten dohovor práv občanov so zdravotným postihnutím, ako je nazvaný, tak má za úlohu vo všetkých oblastiach a jednou z nich je aj šport, samozrejme, kde sme. Čiže dneska, ak by som povedal, že ako to je, vrátim sa k tej vašej otázke, ako je to v športe zdravotne postihnutých a prečo to vnímajú, tak myslím si, že mnohé zväzy to vnímajú ešte stále ako do roku 1993. Že to sú ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorým treba robiť športové aktivity, a nepostrehli, že ten medzinárodný trend je to už, že je to šport pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. A šport vo všetkých oblastiach. Profesionálny, vrcholový, rozvojový, motivačný, pre všetkých. Takže dneska to je dôležitá úloha, aby si to ľudia začali nielen vo všeobecnosti, ale aj odborníci v športe začali vnímať.
Zvonka to ale vyzerá možno trochu inak, ako sa tu teraz o tom rozprávame. Doteraz to bolo také dosť depresívne, náš rozhovor. Ale v skutočnosti sa vám podarilo dostať do stavu, keď zdravotne znevýhodnení športovci dostanú rovnakú odmenu ako tí zdraví v úvodzovkách. Ako sa to podarilo? A je to bežné aj v iných krajinách? Pretože od tých funkcionárov, tých ostatných zväzov počúvame, že v iných krajinách nie je bežné, že aj paralympijský víťaz, aj olympijský víťaz dostane rovnakú odmenu od štátu.
Odpoviem proti otázku. Je bežné v každej krajine, že olympionik dostane za zlatú medailu 50 000 eur alebo 25 000 eur. Vo Veľkej Británii olympionik nedostane žiadnu odmenu od štátu. V Rusku dostane, myslím, že 100 000 eur alebo 1 000 000 eur. V Spojených štátoch amerických je tá odmena úplne iná. Každá krajina si to nastavuje iným spôsobom, takže ak chce niekto poukazovať, ako je to v zahraničí, aj v olympizme, a podpora olympizmu a olympionikov je v každej krajine vychádzajúcej zo štátnej politiky. A tu dlhodobo upozorňujem, že nám chýba štátna koncepcia. Tu je nejaký zákon, ktorý je legislatívne napísaný, ale chýba nám vízia, nielen v športe, ale vo viacerých oblastiach. Chýba nám vízia aj pre šport, ktorá by jasne zadefinovala, kam sa chce Slovenská republika posunúť. A ja stále hovorím, že tuto je hranica, ktorá by potrebovala väčšiu diskusiu, do akej miery bude štát zasahovať do štátnej politiky pre štátnu športovú reprezentáciu. Na olympijských a paralympijských hrách nedvíhajú vlajku Slovenského olympijského alebo paralympijského výboru, ale dvíhajú tam vlajku Slovenskej republiky. Hrajú tam štátnu hymnu Slovenskej republiky. V tom prípade by asi reprezentácia na úrovni Slovenska nemala byť len na pleciach Slovenského olympijského výboru a Slovenského paralympijského výboru, ale mala by to byť diskusie, ako zabezpečíme účasť Slovenska na najvýznamnejších medzinárodných podujatiach, a tam šport zdravotne znevýhodnených patrí, pretože reprezentujeme túto Slovenskú republiku. Takže ak hovoríme vo Veľkej Británii, je štátom vytvorená akciová spoločnosť, volá sa UK Sport, kde tú kompetenciu štátnej starostlivosti už reprezentantov Veľkej Británie preberá tento UK Sport. Na Slovensku je to prenesené na plecia občianskych združení, a tu sa bijú ako keby dva zákony. Zákon číslo 83 o občianskych združeniach a zákon o športe, ktoré sú vo viacerých paragrafových zneniach v rozpore, pretože my sme dobrovoľným občianskym združením a máme sa dobrovoľne rozhodovať. A prečítajte si zákon o športe, v akých mierach sa dobrovoľne rozhodujeme o tom. A principiálne ide nám o spoločnú vec, o reprezentáciu Slovenskej republiky, a tu by sa malo viacej urobiť. Ak to preniesieme na šport zdravotne znevýhodnených, práve kapitola vybraných športovcov je príkladom inklúzie, ako by to malo vyzerať. Čiže nepozerali sme sa, že či je niekto zdravotne znevýhodnený, alebo je biely, alebo farebný, alebo je kresťan, alebo je moslim, ale nastavili sme jednotné kritéria. To znamená počet krajín, počet štartujúcich, počet športovcov, ktorí v podstate sú...
Dostaneme sa k tomu, kedy sa vám toto podarilo, to bolo za ktorej vlády?
No, myslím, že je to už 10 alebo 11 rokov dozadu, keď sme diskutovali na túto tému. A vytvoril, niekedy to boli top športovci, potom to boli vybraní športovci alebo elitní športovci. De facto ten vývoj niekedy bol, že v 90. rokoch fungoval tzv. Začas spoločnej krajiny ešte fond na podporu športu. A potom vlastne zanikol a celá kompetencia prešla pod ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Lotériové výťažky boli stiahnuté vlastne pod ministerstvo financií. A
znova vrácia,
jediným, ešte nie. Ale v konečnom dôsledku ministerstvo školstva dostalo kompetenciu riadiť slovenský šport, vytvorila sa sekcia športu a zo sekciou športu alebo odborom športu tiež mali rôzne podoby. Sme vždy diskutovali, ako začleniť ľudí so zdravotným znevýhodnením do športu, práve nie preto, aby sme si len urobili čiarku, ale aby to bola dôstojná reprezentácia aj na úrovni medzinárodnej. To znamená, aby športovci, ktorí chcú reprezentovať túto krajinu, mali vytvorené adekvátne podmienky. Tuto sú ako keby dve línie. Pre nápočet, alebo v novom zákone je definované, že šport zdravotne znevýhodnených zastrešuje Slovenský paralympijský výbor, kde sú stanovené zákonom 3,5% z rozpočtu celkového športu ide na šport zdravotne znevýhodnených a v kapitole vybraných športovcov...
On to odráža zastúpenie v populácii? Alebo prečo tam tých 3,5%?
Bolo to v podstate matematické rozdelenie stavu pred zákonom o športe, čiže zhruba taká suma v tom období plynula do športu zdravotne znevýhodnených, takže tá sa zadefinovala. Následne potom má dochádzať k určitému navyšovaniu rovnomerne v športe športe vo všeobecnosti, to znamená, je tam určitý nárast, ktorý samozrejme, ak je nárast v zdravom športe, tak automaticky by mal byť potom aj v športe zdravotne znevýhodnených. Čiže bolo to zadefinovanie matematického prepočtu finančných prostriedkov, ktoré dovtedy plynuli z kapitoly ministerstva školstva.
Hovorili sme tu o nejakej inklúzii v rámci športu, že sa to teda podarilo, ale z vášho pohľadu, aká je tá inklúzia celkovo na Slovensku aj mimo športu? Lebo ako šport všetci vidíme, tí športovci prinášajú medaily, sú v médiách, ale ten stav asi tej väčšiny zdravotne znevýhodnených ľudí, posúva sa to tak ako v športe?
V prvom rade tu vidím veľký deficit neinformovanosti. Ľudia iba vo všeobecnosti poznajú z médií informácie, že sú aj nejakí paralympionici, ale myslím si, že nejdú do dôsledkov. A v tom prípade sa aj vyjadrujú ľudia, ktorí nemajú dostatok informácií vôbec, aký je stav. Ak dneska položím otázku komukoľvek Slovenskej republiky, máme zhruba 2700 telocviční. Koľko z nich je bezbariérových? Nenájdete odpoveď, pretože môj odhad je, že možno ak ich je 20, tak ich je veľa. Koľko máme športovisk s infraštruktúrou, ktorá je bezbariérová? Máme postavený nový štadión, zimný štadión Ondreja Nepelu, kde budú za chvíľu majstrovstvá sveta. Viete, koľko si tam môže vozičkárov kúpiť lístok? 10.
Na tom spodnom poschodí iba sa mi zdá.
10. Mm-hmm. Čiže ak ste na vozíku, tak buď ste v tej prvej desiatke a môžete sa ísť pozrieť. Čiže to nie je len infraštruktúra, ktorá má za úlohu vytvárať podmienky pre reprezentáciu krajiny a dostať sa na samotné športovisko, ale aj z pohľadu diváka, aby ten človek nebol žiadnym spôsobom diskriminovaný, pokiaľ chce sa dostať na nejaký futbalový zápas. Čiže treba sa aj opýtať, dostane sa na tehalné pole alebo národný futbalový štadión koľko vozičkárov, ako to bude prístupné aj zo pohľadu plochy, ale aj z pohľadu diváckeho. Čiže dneska ak niekto hovorí, že o nejakej inklúzii, tak je to ešte veľmi veľa otázok a Slovenská republika ešte potrebuje veľmi veľa urobiť, aby sme sa k tomu slovu čo najviac priblížili, pretože ak sme, tak sme ešte len na začiatku toho slovička, čiže pri písmene I. A ešte nám chýba dosť písmenok, aby sme to zrealizovali.
Pýtal som sa vlastne, alebo ma zaujímali také úplne základné veci, že ako to vyzerá v mestách, ako to vyzerá na priechodoch, prechodcov, autobusy, vlaky, že či to aj tu prebieha rovnakým tempom ako v športe?
No, myslím si, že toto máme totožné vo všeobecnosti. Stále je veľmi málo informácií o tom, čo ľudia so zdravotným znevýhodnením potrebujú pre svoj život. Napríklad v športe to vidíme, keď bola tzv. Kategória vybraní športovci a medzi nimi sú aj nevidiaci a slabozrakí športovci a hovoríme o tom, že potrebujeme navádzača. Nebudem menovať, ale ľudia, odborníci v športe vystúpili tomu, proti tomu a ich prvý argument, však nech lyžujú bez navádzača. Jak môže nevidiaci a slabozraký športovec fungovať bez navádzača? V tom prípade, ak máme paralympijských víťazov, nevidiacich a slabozrakých, tak ten športovec má nejakú dotáciu, ale už len v tom prvom nápočte sa to delí na dvoch. Čiže ak má náš paralympijský víťaz 50 000 eur, tak v tom prípade jeho navádzač potrebuje takú istú sumu, pretože potrebuje byť na tom istom kopci, potrebuje také isté oblečenie, potrebuje také isté lyže. Hej. Čiže automaticky ten športovec nemá takú sumu, ako má Nastia Kuzminová, Peter Sagan a mnohí iní športovci, pretože už len lebo sú dvaja v tom výkone.
A potrebuje
a tom,
pomocníka.
A v tom, a som to nie je len pomocník, on je súčasťou športového výkonu. Ten človek ide na dopingový odber, je súčasťou napríklad, a tu znovu keď to rozhodnem ešte nadrobne, sú navádzači, ktorí nie sú súčasťou športového výkonu. Napríklad v plávaní je tzv. Taper, ktorý navádza toho, aby on plával rovno. Čiže on nie je súčasťou športového. Pri lyžovaní v podstate neštartuje s ním, ale navádza ho a schádza s ním dole. Ale pri cyklistike v tandeme je ten človek súčasťou športového výkonu. Čiže on aj ovplyvňuje ten športový výkon. Čiže je to profesionálny športovec, kde sa snažíme naozaj profesionálnych cyklistov aj hľadať pre našich nevidiacich a slabozrakých športovcov.
Ano, pýtal som sa, otázka teda bola, že ako je to aj v tej mimo športovej oblasti, že či vy za tých 25 rokov vidíte
nejaký výkon? Tu som chcel poukázať, že nevedomosť o potrebách, čiže veľmi málo informácií zdieľame medzi sebou, do akej miery sa má postupovať pri naplňaní slova inklúzia. Ak dopravný podnik nakupuje autobusy, bolo by logické, aby všetky autobusy boli bezbariérové a nechodili po Bratislave len 4? Viete, aké jednoduché to je a ako ťažko sa to naplňa. Ak sa budujú nové cesty, bolo by vhodné, aby všetky cesty boli bezbariérové, pretože je to o tzv. Filozofii nezávislého života. A to nie sú iba vozičkári, a to nie sú iba nevidiaci, ale máme tu starších spoluobčanov, máme tu matky s kočikmi, máme tu, už len keď sa potrebujete presťahovať a bývate v paneláku, kde výťah stojí na medziposchodí, viete, čo úsilia to dá, alebo ak budete parkovať, aby ste si vyniesli len nákup. Čiže táto filozofia nezávislého života znamená, že si budeme vo všeobecnosti táto spoločnosť vytvárať čo najmenej bariér pre spoločné fungovanie a platí to aj pre šport. Čiže ak od roku 1993 to mám vyhodnotiť, nastúpili sme na nejakú cestu a mám pocit, ako keby sme strácali vietor z plachát na to, aby sa to dotiahlo ďalej a do úspešného konca. Pretože vytvorením podmienok sa zlepšuje aj celkový systém, v prvom rade psychologicky a psychicky pre týchto ľudí. V druhom rade to výrazným spôsobom šetrí ekonomiku štátu, pretože ak vytvoríte podmienky a daný človek, poviem to na príklade zdravotného znevýhodnenia, sa dokáže zamestnať vytvorením podmienok, my dneska tým, že nemáme infraštruktúru, nemáte mestskú hromadnú dopravu, nemáte vlaky, nemáte autobusy, ktoré sú prispôsobené. Skúste bežnou linkou sa dneska posadiť sa na vozík a dostať sa z Bratislavy do Košíc. Žiaden autobus mestskej, ale aj verejnej hromadnej dopravy nie je bezbariérový, aby ste sa takto dostali. Čiže čo robíme? Kompenzujeme to, že dávame príspevok na kúpu motorového vozidla danému občanovi. Čiže tam vidíte, ak by sme vo všeobecnosti robili infraštruktúru verejnú na to, aby sa to... Tak ten človek z Košíc sadne do vlaku, do autobusa, príde na miesto svojho výkonu práce, odíde a tak ďalej. Dneska sa to veľmi ťažko potom realizuje a stojí to veľa finančných prostriedkov.
A čo teda pre vás znamenalo, že Henrieta Farkašová sa teraz dostala do top 10 športovcov roka, čo anketa, ktorú na RTV sledujú 100 000 ľudí a videli, že medzi Saganom Vlhovou a podobnými športovcami je aj niekto od vás.
Pre mňa ako človeka, ktorý zodpovedá za slovenských paralympionikov, je to výborná správa, pretože je to veľmi veľa práce, niekoľko desaťročí na tom, aby povedomie o paralympioniku sa dostalo na inú úroveň. A len ten smer v podstate sa potvrdil následne najväčšou športovou medzinárodnou aketou Laureusom, to znamená športovým Oscarom, kde vidíte, kde to funguje už 10 rokov bez rozdielu kategórií, to znamená, že je tam vyhlasovaný aj šport zdravotne znevýhodnených. A ak si to prebere Djokovič a Henrieta Farkašová zároveň, tak tam nevidíte žiadny rozdiel. Na Slovensku to ešte stále vnímame ako niečo výnimočné. Vtedy dojde k naplneniu slova inklúzia, keď to už nebudeme vnímať ako, že je to niečo výnimočné, alebo je to normálne. Je to prirodzené a je to prirodzenou súčasťou nás všetkých. Ak vo všetkých oblastiach to nebudeme vnímať, že títo ľudia so zdravotným znevýhodnením niečo dosiahli, ale hodnotíme ich športový výkon a to je najdôležitejšie. To znamená, Henrieta Farkašová získala v Pjongčangu 5 medailí, z toho 4 zlatých a stala sa najúspešnejšou športovkyňou zimných paralympijských hier v Pjongčangu. Za tento výkon, nie za to, že nevidí, alebo má problémy so zrakom, ale za tento výkon bola ohodnotená Slovenským paralympijským výborom a medzinárodným, že sme ju navrhli na získanie tohto titulu. Medzinárodná komisia ocenila tento športový výkon ako ten, ktorý by mal byť ocenený na športovom Laureusu. Čiže to vidíte pohľad v tom, čo sme začali. Dôraz je daný na športový výkon, nie za to, že ona nevidí.
To by bolo teda na dnešok všetko. Ja pánovi Riapošovi ďakujem, že prijal pozvanie do môjho podcastu.
Ja ďakujem veľmi pekne denníku N a rádiu N, že dalo priestor v podstate otázkam a držím denníku palce, aby sa mu darilo búrať bariéry medzi občanmi Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne a ešte odkaz pre poslucháčov tohto podcastu. Ak by ste nás chceli nejakým spôsobom podporiť, tak to môžete spraviť tak, že si kúpite predplatné denníka na to cez špeciálny link, ktorý je predplatne.denigen.sk/podcast a keď si kúpite predplatné priamo cez tento link, tak my zistíme, že sa vám páčia práve podcasty a že sa nám na nich ďalej oplatí pracovať. Do počutia.